Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вашій увазі своєособливий календарний дар про те, яких видатних і талановитих людей дали Білорусі бягучі дні, які становчі події відбувалися у різні роки. 22 травня 1501 года у Вильне был освящен костел святой Ганны. Каб залечить у сердца раны, забыть про доли тяжких глум, придите до костела Ганны, там сникнут тени тяжких дум, писал наш классик Максим Богданович. 22 травня 1792 года ашмяны отримали герб «Сребное поле тарчи», поделено на три частки, у правой рука с золотыми шалями, у левой тарк, поміж ними в нижній частці червоне тяля. 22 травня 1883 году народився Миколай Чорнявський, білоруський наставник, викладчик білоруської гімназії у Радашковичах. А у гэты ж самы день 1899 году на свет з'явився ще один білоруський педагог з подобним прозвищем. У вёсцы Малые Озяранки на Ваўкавыщчыне народився Микола Чарнецкий, білоруський педагог, публіцист і громадський діяч. Гэты день был пленный на открытие белорусских шильдов. 22 травня 2001 года в вёсце Великий Бор, Хойницкий район, отчиненный покой-музей белорусского письменника Бориса Саченки. А в 2004 году у Вильни открыта памятная шильда Натальи Арсеньевой. Своим парадком в 2016 году у гэты день у Вильни усталявана мемориальная дошка у гонор Казимира Свояка. Идем далей. 23 травня 1761 году Шучин отримал герб. У блакитном поле сребная монограмма с переплетением латинских литер И и С Игнатиус Сципион. Инициалы уладальника места под золотой короной. 23 травня 1888 года у Городни народился Кароль Румель, первый олимпиец с Белоруссии, конник-спортовец, який удельничал на Олимпиаде 1912 году у Стокгольме. 23 травня 1924 году у вёсцы Калядзіна Маладычынский павет народился Микола Ганько, белорусский громадско-культурный деятель эмиграции в Австрии и Канаде. У гэты ж самы день у 1992 годе у Гданьску отбылся установший сход белорусского культурницкого товариства «Хатка». 24 травня 1904 года у вёсцы Пясочная, Капыльский район, народился Адам Русак, белорусский поэт-песенник и музыкант. Знакомитый найперш песней «Бывайте здоровы, живите богато», якую многие лічат народной. 24 травня 1930 года у Новоградку народилася белорусская мастачка с таким же прозвищем – Галина Русак. Дзявочае ж ей прозвище было Родька. Галина Русак с 1949 году жила в США. У гэты самы день 24 травня, як раз 60 годов тому, у Гародні народился Змітер Кісель, белорусский громадский деяч на Городенщине, журналист. Змітер походил в сям'і белорусских политвязнев. Героичное их минулое накладало на его певный комплекс своей меньшей вартости. Змітра вельми любили так само сябры его батьков, вязни советских концлягеров. И он был гэтким сыном Гулаговского комбатанского полку. Усё свое дорослое житё Змітер Кісель сцвярджаў правду беларускай справы. 24 траўня 1994 году у Яраслаўлі ля будынку былой мужчынскай гімназіі усталяваны помнік Максіму Богдановічу. У гэты ж самы дзень у 1996 годзе ў Гародні пачаўся першы фестываль нацыянальных культур. 25 траўня 1792 году мястэчка Геранёны атрымала герб у зялёным полі, чырвонае сэрца, пранізанае мечам. 25 траўня 1868 году у Ваўкавыску нарадзіўся Давыд Яноўскі, адзін з мацнейшых шахматыстаў свету канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Яго называлі апошнім рамантыкам шахмат. Вяршыняй кар'еры сталі два матчы за карону чэмпіёна свету, які ён згуляў супраць Эмануіла Ласкера. Па ўспамінах сучаснікаў Яноўскі вылучаўся таксама неадольнай цягай да азартных гульняў. Ягоным фанатычным захапленнем былі карты. Ён гуляў у брыдж і покер і часцяком прайграваў усе заробкі, што прыносілі яму шахматы. Ведамы факт, як у 1901 годзе ён спусціў у казіно Монте-Карла усе свае прызавыя грошы. Такое адбывалася неаднойчы. 25 траўня 1905 году у мястэчку Казлоўшчына нарадзіўся Сергей Хмара, сапраўднае прозвішча Сіняк. Беларускі пісьменнік, паэт, журналіст, выдавец, які з 1944 году жыў у эміграцыі ў Нямецчыне, а потым у Канадзе. 25 траўня 1907 году у Вільні адбыўся з'езд настаўнікаў, утварыўся Беларускі настаўніцкі саюз. У гэты ж самы дзень, у 1910 годзе, у Гародні нарадзіўся Пётр Кас, пазней амерыканскі вучоны хімік. 25 траўня 1992 году Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь выпусціў у абарачэнне грошы вартасцю 50 капеек, 1, 3, 5, 10, 25, 50 і 100 рублёў. У гэты ж самы дзень у 2004 годзе у Гомелі адкрыты помнік украінскаму паэту Тарасу Шаўчэнку. 26 траўня 1910 году у Берліне нарадзіўся Эдзі Рознер, джазавы трубач і кампазітар. Працаваў пэўны час ён і ў Беларусі, быў рэпрэсаваны, хоць і меў тытул заслужанага артыста Беларусі. 26 траўня 1926 году заснаванае беларускае літаратурна-мастацкае згуртаванне «Узвышша». 27 траўня 1900 году у вёсцы Макашы, цяперашні Нясвіжскі раён, нарадзіўся Владзімір Жылка, беларускі паэт, перакладнік і публіцыст. Апошні дзень агляду 28 траўня. У 1570 годзе у гэты дзень кароль і вялікі князь Жыгімонт Аўгуст надаў Лагішыну Магдэбургскае права. На гэтым з вами развітваюся. Бывайце здоровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.